Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Hei, og velkommen til Femihelse. En podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Helene.
Hei, Sigrun.
Fortsatt på et godt sted I syklus?
Nei.
Går det nedover nå?
Ja. Det den verste, dette den verste dagen. Det surprise-dagen. Det den som 10 dager før jeg skal ha menstruasjon, som føles som sånn urettferdig dag å få PMS-en på.
Ja, det
helt... Da det rett ned.
Ja, men det var helt... Selv om jeg ser det over skjerm, så du på det når vi begynte å snakkes. Altså, ja. Kanskje det vi skal gjøre, Helene, at du egentlig skal slutte å kjenne etter så mye, og så skal vi bare ha check-ins daglig, og så skal jeg skrive en form for dagbok, en tracking av hvordan jeg opplever ditt indre liv, og så gjør du det samme, og så sammenligner vi.
Ja. Jo, enig. Og det veldig gøy, fordi at dette samme, vi spiller inn samme uke som vi har sluppet en episode om PMS og PMDD. Og Sigrun slapp til og med en liten sånn, du la ut en, til og med en liten post på Instagram som var sånn...
Det var røst av meg.
Ja, du var skikkelig flink til å gjøre ting på Instagram. Hvor du skrev sånn der, det som frustrerende for kvinner, eller det var et sitat fra Nina Williamson, at det som frustrerende for kvinner vanskelig å vite om det hormoner eller ikke. Og mens jeg liksom ser på den, så går jeg og tenker sånn, Ok, så Costa Rica, januar, februar, mars. Men jeg bestiller enveisbillett, og jeg kommer ikke tilbake. Jeg kommer ikke til å snakke med noen når jeg der nede. Jeg kommer ikke til å ta telefonen hvis noen ringer meg. Jeg skal ikke si egentlig til noen at jeg reiser. Jeg skal bare dra. Og det det som så sjukt med dette her, at selv om jeg vet at det det så jeg helt overbevist om at denne gangen, denne måneden, så det ikke det. Det noe annet.
Men det som interessant, Helene, kanskje mest av alt, jo at du vender tilbake til Costa Rica hver måned. Så jeg tenker ja. Jo det må være et eller annet der. Kanskje du har behov for en tur til Costa Rica for å sjekke et eller annet I ditt indre liv?
Eller kanskje jeg sånn som å bo anvær, altså sånn 2 uker av måneden I Costa Rica?
Ja, det kan hende.
Ja, rett og slett sånn til, spesialtilpasset arbeidsplass.
Ja. Eller bare at du da må gå ned til 50% stilling.
Ja, det greit, ja. Det billigere å bo I Costa Rica enn Norge. Levekostnaden lovet.
Ok, men du, vi skal komme oss gjennom dette sammen. Så hvis dere hører at Helene liksom sakte svinner hen I løpet av episoden, tanker. Så vet dere hvorfor.
Ny kognitiv metode hver gang jeg nå PMS, var sånn, jeg fri, jeg ikke PMS, det er en god dag. Sånn sier jeg til meg selv. Og så sier jeg, jeg hater alle. Og så må jeg tilbake til, nei, det er en god dag.
Et litt splittet indre motivasjon der.
100%. Sånn livet.
Ja, det var ukens spalte. Helenes syke. Vær så god.
Hvordan din syke?
Nei, den ganske god, den. Vi har vært gjennom nok en sykdomsrunde. Det det min syke... min psykiske syke snurrer rundt for tiden. Men så litt sånn oppjaget av stress av å havne enda 2 dager bak på med jobb. Men det går bra. Nå vi her.
Det er en god dag.
Hater alle. Hater sykdom. Neida.
Ja, så bra.
Ok, jeg hører på oss at vi får spille inn en personlig episode snart. Det gleder jeg meg til. Det kan dere som hører på oss glede dere til. Fordi da fjaser vi videre da, for nå skal vi gå videre til dagens episode. I dag skal vi faktisk ikke snakke om PMS, selv om det mye av det vi snakker om ellers. I dag skal vi snakke om brystkreft og seksuell helse. Rett og slett, og grunnen til at vi skal snakke om det fordi jeg leste en skikkelig spennende artikkel I et magasin som jeg tror heter Hysteri. Tar jeg feil nå? Ja, jeg tror jeg tar riktig. Om nettopp dette temaet da, og om en veldig spennende studie på nettopp dette her. Så da tok vi kontakt med de som var nevnt I denne artikkelen, og de hadde lyst til å være med. Så velkommen til oss, Vigdis Moen og Ragnhild Åsberg. Nå står du som din mann her på dette Google-møtet vårt, men jeg ganske sikker på at det riktig navn, stemmer det?
Det stemmer.
Ja, så bra.
Og takk skal du ha.
Veldig, veldig hyggelig at dere hadde lyst til å være med.
Ja, veldig koselig å bli invitert.
Ja, det var veldig hyggelig.
Kan ikke dere begynne med å introdusere dere selv? Har du lyst til å begynne, Vigdis?
Ja, det kan jeg nå gjøre det. Vigdis Moen, ja. Jeg jobber som førstelektor på Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU. Og er medarbeider på denne studien her. Jeg jobber også, og er også utdannet seksolog, så jeg har en klinisk praksis i Trondheim. Jeg tar imot klienter med mye forskjellige problemstillinger knyttet til seksualitet. Og det er i aldersgruppa 20-85 år, så det er hele spektret. Og alle kjønn. Ja.
Spennende.
Jeg har jobbet med kreft og seksualitet i mange år, og har en del oppdrag via kreftforeninger, og har temamøter og mestringsmøter og lignende da, gjennom kreftforeninger og Vardesenteret, som er knyttet til St. Olavs hospital i Trondheim. Det har jo ikke vært brystkreft spesifikt, da, men der har det vært mer sånn generelt om kreft og seksuell helse. Ja.
Spennende. Hva med deg, Ragnhild?
Jo, jeg er jo da ansatt til å gjøre min doktorgrad på dette prosjektet. Og vi ser jo da på seksuell helse hos brystkreftpasienter, som er egentlig en sånn tredeling. Den første delen, det er pasienter som vi har fulgt på St. Olavs hospital over 10 år. Og den andre delen av det, det er at vi samler inn data fra norske, friske befolkninger da, for å få et sånt sammenligningsgrunnlag. Og så har vi den tredje delen her, som er intervju av brystkreftpasienter og deres partnere. Så det skal til sammen da være et stort prosjekt, og en del av det er min doktorgrad.
Mm. Jeg blir så starstruck når jeg møter folk som skriver doktorgrad. Jeg blir så, wow, det er så kult at man orker. Jeg leder meg gjennom en master.
Altså, da man orket å studere så utrolig lenge.
Ja, jeg er veldig imponerende. Og et kult tema, kjempespennende tema, kjempeviktig tema, og vi ble jo veldig engasjert da vi så at det nå skulle forskes på og jobbes med, og vi snakket liksom, det i hvert fall noe som har, vi lærer jo mye av å lage femihelse, og en av de tingene som jeg ikke har fundert på så mye før er nettopp det med seksuell helse, fordi det er en så viktig ting, og samtidig en sånn ting som ofte blir forbigått kanskje på kontroller hos fastlegen, det har vi jo snakket litt om, ikke sant? Hvis man har mye endometriose, eller det kan være andre ting selvfølgelig også, men akkurat det der med seksuell helse er ikke alltid det første som kommer opp, det er selvfølgelig, ikke selvfølgelig, det kan være ganske sekundært, fordi det kan handle om å overleve eller bli frisk, og så kommer dette med seksuell helse og seksualitet lengre ned på rekka, men det er jo kjempeviktig for å ha for mange da i hvert fall, for mange så er det viktig for å ha en god livskvalitet. At man i hvert fall har den seksuelle helsestandarden man ønsker seg, hvis man kan si det sånn. Det betyr ikke at man skal ha masse sex eller alt det, men at man i hvert fall har det fint. Ja, så det, vi ble i hvert fall veldig gira da vi så at det skal forskes på, vi blir jo gira på alt som er kvinnehelse, helse og forskning. Men Ragnhild, kan ikke du si litt kort hvordan du havnet, hvordan endte du opp med å skrive doktorgrad om dette?
Jo, det er faktisk egentlig en ting som handler om å møte seg selv i døra. Fordi jeg er jo opprinnelig utdannet sykepleier. Og jeg har jo selv stått i situasjoner der jeg må snakke med pasienter om det med sex og seksualitet. Og som ung sykepleier synes jeg det her var veldig vanskelig. Synes det var ubehagelig, rett og slett. Så når jeg så den her utlysningen på den doktorgraden, så tenkte jeg, det der skal jeg ikke skrive om. For jeg ville jo ikke bli assosiert med en sånn her raring, eller, som handler om alle mine fordommer, ikke sant? Og så endte jeg faktisk med at det modnet seg litt hos meg, og begynte å tenke det at hvorfor vil ikke jeg egentlig skrive om det her? Og det endte med at jeg søkte på det, og så tenkte jeg, nå skal jeg utfordre meg selv. Og det har jo bare endt med å bli en kjempegod opplevelse. Så jeg har veldig stor forståelse hvorfor folk synes at det er ubehagelig tema. Og i hvert fall det å snakke med en helt fremmed i helsesystemet om noe så personlig. Og jeg har også stor forståelse for at helsepersonell kan vegre seg for å ta det opp.
Jeg tenker vi skal komme litt mer tilbake til det. Ja, fordi nå har vi lest denne artiklen alene, men dere som hører på har jo ikke det, så jeg tenker det er fint å begynne med om dere kan fortelle litt mer om studien. Hva går den ut på, og hva er bakgrunnen og motivasjonen for at den kom til livet?
Ja. Skal jeg ta det, Vigdis?
Ja, du kan i hvert fall starte opp, så kan jeg nå heller supplere hvis jeg kommer på det.
Ja, ikke sant? Mm-hmm. Jo, altså sånn brystkreft generelt er jo faktisk en av den vanligste krefttypen hos kvinner i hele verden. Og hvert år så får jo 3600 norske kvinner diagnosen brystkreft. Og overlevelsen da, hos de her damerne, den blir bedre og bedre for hvert år. Så det betyr jo at det er mange nå som lever med senfølger da, etter behandling, fordi de overlever. Og det å få en kreftdiagnose i seg selv, det kan jo forandre fullstendig hvordan du føler om deg selv, kroppen din, hvordan du har det med partneren din. Og vi har jo faktisk data som viser at sånn generelt i befolkningen, så er det jo 40% faktisk av damer som rapporterer om seksuelle problemer. Det er ganske mye. Og hvis man når man har spurt dem her, da, så er det 1 av 8 som sier at det handler om personlig stress. Både med seg selv og i det i relasjoner. Og seksuell fungering eller seksuell helse, det er faktisk 1 av 3 mest rapporterte bekymringene til kreftpasienter etter behandling. Så det er noe av bakgrunnen da, for at vi valgte å ta tak i det her. At vi ønsker jo ikke at brystkreftpasientene skal tilpasset da, til å leve med de her seksuelle bekymringene.
Vigdis, kan du si noe om du som da møter mange hos deg som kommer som dine pasienter, hva disse seksuelle bekymringene kan være?
Nei, det er jo veldig forskjellig da. Men hvis du, skal vi holde oss til brystkreft nå, eller?
Ja.
Ja. Det er jo litt avhengig av hvilken behandling de har gått gjennom. Hvilke problemer de får. Men så generelt så er det jo sånn med kreft da, som Ragnhild var inne på, at når man får en kreftdiagnose, så blir jo det en sånn eksistensiell krise med en gang, ikke sant? Og det påvirker jo også den seksuelle helsa. For vi seksologer er jo veldig opptatt av at den seksuelle helsa, den skal jo se sammen med helsetilstand for øvrig, ikke sant? Både fysisk og psykisk og sosial helse. Så, og vi har jo hatt en tendens til at vi har glemt da, den der seksuelle helsa. Og da blir det jo sånn at de oppsøker spesialister, da, ikke sant? Det er pasientene der, fordi at helsepersonell generelt har jo veldig lite kunnskap om seksuell helse, for at det er ikke noe særlig tema I utdanningene, hverken på bachelornivå eller på masternivå eller videre utdanningsnivå. Så det lite kunnskap hos helsepersonell, og så blir pasientene da henvist til spesialister. Men det som går igjen, kan du si, det sånn generelt da, som gjelder alle kreftpasienter, mer eller mindre, det jo hvis man har gjennomgått cellegiftbehandling og strålebehandling, og hadde, ja, så får de veldig ofte det som vi kaller for fatigue, eller utmattelse etterpå. Og det I seg selv, det gjør jo at man ofte sliten og trøtt og ikke har energi eller overskudd, og da blir ofte sexen bortprioritert.
Mm.
Og så hvis de får det som vi kaller for antihormonell behandling, da, som etterbehandling, så gjør jo det at kvinner som ikke har kommet i klimakterien, da, kommer I en sånn overgangsalder, og det påvirker jo blant annet forholdene I skjeden, sånn at den kan bli tørr og sår, og det går også utover andre slimhinner, som munntørrhet og sånne ting, og alt det vet vi jo har stor betydning for seksuallivet vårt. Og hvis de har fjernet brystet, så har jo det selvfølgelig stor betydning for selvbilde og kroppsbilde. Hvordan ser man på seg selv, ikke sant? Føler seg veldig annerledes kanskje enn det man var tidligere. Så det ganske sånn komplekst og sammensatt da.
Mm.
Ofte.
Ikke sant. Men målet med studien da å I større grad avdekke hvilke plager kvinner opplever I etterkant av behandling?
Ja, det jo greit å få liksom dokumentert det da. For vi som har holdt på klinisk I denne felten der I mange år, vi vet det jo, ikke sant? Men det jo veldig viktig å få dokumentert det. Så derfor så den studien kjempeviktig. Og nå har vi jo intervjuet over 40 brystkreftpasienter og ca. 20 partnere. Så det gir oss veldig mye informasjon da, om hvordan dette oppleves hos de brystkreftpasientene.
Tror dere at det å få forskningsbasert kunnskap om dette her gjør at flere helsepersonell kommer til å synes at det lettere å snakke om dette her?
Ja, det jo det vi håper da. Og vi skal jo også intervjue helsepersonell. Vi skal ha fokusgruppeintervju av helsepersonell. I forhold til, det har vi ikke kommet I gang med enda da, men vi skal starte opp med det nå I høst. Og da skal vi jo finne ut om helsepersonell overhovedet tar opp det med seksuell helse I forbindelse med brystkreft og brystkreftbehandling. Mm.
Jeg har snakket med venninner som jobber I helsevesenet og som har fortalt om gjentagende historier fra de som jobber med kreftpasienter, både under og etter behandling, som har dette skjema, hvor disse tingene skal du gjennom, og hvor det skjer veldig ofte at man bare krysser av på dette med seksuell helse, uten å I det hele tatt ta det opp.
Det en klassiker. Det en klassiker. Så det jo sånn som vi snakker om. Jeg har jo, jo heldigvis... I en sånn posisjon at jeg har en mye undervisning på NTNU knyttet til det området her da. Og blant annet til sykepleiere som tar videreutdanning I kreftsykepleie. Så da tar vi opp blant annet det der med hvorfor det sånn at man ikke snakker om seksualitet når det faktisk et tema man skal ta opp. Men det med å ha kunnskap, det gir jo trygghet. Og hvis man ikke har vært innom temaet, eller ikke hatt noe undervisning om det, eller ikke hatt at det ikke har vært en del av utdanningen din, så føles det jo ikke noe trygt å ta det opp heller. Så vi håper jo det at denne studien her kan være med på å generere både at det kan bli obligatorisk emne I helsefaglige utdanninger, og at det kan bli mer sånn rutine da, på de ulike avdelingene til å ta opp det med seksuell helse I forbindelse med kreftbehandling og brystkreftbehandling da.
Fordi, Ragnhild, du sa I sted at du kjente deg litt igjen I å være en som vegret seg før, I hvert fall for å snakke om det. Hvorfor det sånn? Det, altså, man vant til å få liksom kleine svar, eller det fordi man ikke vet hva man skal si hvis noen sier sånn, ja, nei, det sant, jeg har ikke ligget på 3 år. Altså sånn, hva bakgrunnen for det? Altså, jeg skjønner jo overordnet at det kan være inngripen, eller føles veldig som at man går inn I noens privatliv, men for deg som har jobbet med det,
Altså for min del tror jeg noe handler om modning. Når du ferdigutdannet sykepleier som 23-åring, og så synes du at det her kanskje I utgangspunktet litt sånn ubehagelig tema, så føles det kanskje ikke helt naturlig å ta det opp heller. Og når vi ikke hadde noe om det på, eller noe særlig da, I hvert fall på utdanningen, så vet du jo på en måte ikke helt hva du skal svare heller. Annet enn hva du ville ha sagt til venninna di, eller ja. Da føler ikke man at det blir liksom noe sånn kunnskapsbasert svar da, som pasientene fortjener å få. Da blir det sånn, å, det synd på deg, kan henvise deg videre, liksom.
For det et veldig godt poeng. Hvis man ikke har noe sånn, et konkret noe tips og triks eller råd eller noe å gi, så det jo på en måte bare en, ok, det kan være fint å bli spurt fordi man føler seg sett og hørt, men jeg skjønner jo veldig godt at det fint å ha, fordi det noe dere ønsker da, at skal komme ut av denne studien også en mulighet til å gi konkrete liksom, handlings, en plan for helsepersonell?
Det jo lov å håpe I hvert fall. Jeg tenker at en del av det vi gjør nå, det også å samle inn egentlig data på norske, friske damer og menn. Og det gir oss et bedre grunnlag da, for å se hva det egentlig som skiller de her to grupperne, hvor det på en måte brystkreftpasient skårer dårligere. Og hvis vi vet at det her noe annet enn normal variasjon I befolkningen, så det jo på en måte en helt konkret del av det med kreftbehandling, da. At det burde være en del av oppfølgingen. Og det I det hele tatt, å ha et sånt prosjekt gjør jo at det blir satt på dagsorden. Og folk blir oppmerksom på det, og dem som føler seg trygge nok, husker å ta opp det med pasientene sine.
Det mange pasienter som tar det opp selv?
Ja, altså det jo selvfølgelig, nå må ta utgangspunkt I de cirka 40 som jeg har snakket med da, så sier jo dem at det var et ikke-tema I behandlingssammenheng. Men det var jo noen som tok opp det selv, men det var ikke så veldig mange. Og noen fikk bare utlevert en brosjyre som de fikk med seg hjem og skulle se på selv. Men det ikke sånn, vet du, at pasienter som kjenner på ting spontant tar opp sine problemer knyttet til seksualitet. Fordi at når du I en sånn situasjon at du har fått en kreftdiagnose, så kan jo det føles veldig vanskelig. Noen føler jo skam og skyldfølelse og whatever, ikke sant, for å I det hele tatt ha fått kreft, for det så mange irrasjonelle tanker som kommer inn da. Og hvis de da I hele tatt tenker på at sexlivet blir berørt, eller at det noe ødelagt, eller at det bare vondt og ekkelt alt sammen, så kan det også ligge litt skam I det, ikke sant? At de tørser ikke å ta opp det, for de føler at det ikke så viktig som selve kreftdiagnosen, hvis dere skjønner hva jeg mener.
Mm.
Så det en del sånne irrasjonelle tanker som kommer av seg.
Ja.
Så, men de fleste, jeg må jo si det, ønsker jo at det kunne ha blitt tatt opp da, av helsepersonell. Under behandlingen.
Ja, og du som da seksolog, Vigdis, har du noen sånne, så jeg skjønner jo at dette et sikkert veldig sånn unike behandlingsopplegg for hver enkelt, men det noe du pleier å starte med, eller hvis du skulle gitt noen tips til liksom helsepersonell, hva sier man, hvordan har man en samtale om dette?
Ja, du må jo først finne ut hvor det, hva er det som er problemet. Ikke sant? For hvis det sånn fysiske ting, som smertefull skjede for eksempel, og tørr skjede og sånn, så kan du jo gi konkrete råd knyttet til det. Og da gir jeg jo det rådet da, om at det jo viktig å opprettholde forholdene i skjeden. For hvis at du ja, bare lar den være og ikke bruker den på noe, på noe slags sett og vis, så blir det i hvert fall ikke noe bedre. Så det som jeg anbefaler, enten de i et parforhold med en som har penis eller ikke, så er det at de skaffer seg en god jordnøttolje på apoteket, og så kan de skaffe seg et dilatorsett. Og så er det viktig da å informere om at som kreftpasient så har du krav på å få dekt seksualtekniske hjelpemidler via NAV, så de slipper å legge ut det selv. Og så skal de da bruke den, de dilatorene, da, for det et sånt sett med forskjellige størrelser på. Og så må de ta den størrelsen som de synes er best selv, ikke sant? De kan jo begynne med det minste, og så kan de bare øke på litt i størrelse. Den største er jo på en sånn vanlig penisstørrelse, da. Og så skal de sørge for å smøre skjeden godt og den dilatoren godt med jordnøtteolje, og stimulere slimhinnene i skjeden 5-10 minutter hver dag. For det som da skjer, det at du stimulerer blodsirkulasjon i skjedeveggen, og da blir slimhinnene etter en stund mer robust og tåler mer. Så det er jo sånn veldig sånn konkret råd som de kan få da. For dem som sliter med det.
Ikke sant?
Ja, eksempelvis det det spesifikke, at det en fysisk liksom, barriere.
Ja. Mens hvis det andre ting da, så altså, det jo viktig å vite litt hvordan parforholdet jo da, hvis de et parforhold, ikke sant? Og hvordan har det vært tidligere? For at alt det har jo betydning. Så det jo, ofte så er det jo sånn at man har flere samtaler for å finne ut av ting og legge noen plan for hvordan man kan løse opp i denne problematikken. Da. Og ikke minst så vil jeg gjerne ha partneren også med i samtalen.
Er det ofte enkelt å få til?
Det er litt både og. Det er det, men når først den ene kommer, for ofte så er det jo sånn at den ene kommer først, da bestiller seg time og kommer til en samtale, sant? Og så er det noe litt sånn frem og tilbake, og de vil jo gjerne ikke at partneren skal involveres, så det kan være litt sånn forskjellig, men etter hvert så går det som regel veldig bra det, altså, hvis at det et forhold å bygge på.
Ikke sant?
Ja. For det jo viktig at partneren også er involvert, og det har jeg jo også vært opptatt av i det her jobben via kreftforeninga, at man ikke glemmer partnerne. For de har også sin sårbarhet, ikke sant? Og sin sorg for at kjæresten har fått brystkreft. Så det er kjempeviktig å involvere partnerne også.
Absolutt. Det skjønner jeg at det er veldig viktig. Altså, det er jo veldig komplekst dette her, og det høres ut som det er et veldig behov for en personlig oppfølging, og det er noe som er en integrert del av et behandlingsforløp, sikkert både under behandling og også etter. Og at man både får informasjon om hva det er som kan skje, og hvis det skjer, får hjelpen da, til å takle det. Det må jeg si, det er veldig, veldig spennende. Jeg gleder meg veldig til å høre hva dere finner ut av når studien er ferdig. Når er det dere ser for dere å ha resultatene klare?
Ja, det kommer litt an på hvilken av delene. Men noen av de første resultatene foreligger allerede nå, og skal forhåpentligvis ut i et medisinsk tidsskrift nå i høst. Og den her studien som vi sender ut til den norske befolkningen, den blir sendt ut til 16 000 nordmenn I disse dager. Så hvis det noen som får en SMS eller mail eller påminnelse fra Helse-Norge om å delta, så det bare å bidra.
Yes.
Yes. Nei, og så har vi den her tredje delen av prosjektet som går på intervju med brystkreftpasienter og partnere. Og der skal vi jo ha en friske par eller single og intervjue. Så det skal vi starte opp med I løpet av de neste ukene. Så hvis det noen ut der som kan tenke seg å la seg intervjue, enten sammen med partner eller alene, så gjerne gå inn på nettsiden vår på seksuell helse til brystkreft ved NTNU og meld dere på.
Jeg skal legge et link til det, vel? Ja. Ser du, det kommer det sånn påmelding fra Sigrun på Stenset. Helene. I hvert fall to stykker som har meldt seg opp.
Ja, det kjempebra. Nei, men det faktisk et kjempeviktig bidrag til kreftsaken. Det. Og så det jo mange andre ting vi kan bruke her til etterpå. Det å generelt vite hvordan seksuell helse blant nordmenn jo spennende. Jeg lurer på det selv. Jeg veldig spent på hva folk svarer.
Jeg enig.
Virkelig.
Og så det med folkehelse jo veldig sånn inn I tida nå da, ikke sant? Men jeg ser jo det at seksuell helse ofte blir glemt I den sammenhengen der også. Så det ikke så mange som tenker på det at seksuell helse en del, viktig del av folkehelsa. Mm. For alle.
Mm. Nei, det veldig sant. Vi prøver jo å si det så ofte vi kan, både si seksuell helse, men også at vi elsker ordet seksuell helse, for ja. Det en veldig fin måte å snakke om det på.
Og spesielt kanskje kvinners seksuelle helse da. Kvinners seksualitet jo veldig underkommunisert. Hvis du sammenligner med menn da, som får prostatakreft, for eksempel, så det jo et tema.
Ja.
Men for kvinner som får kreft I bryst eller I underlivet, så ikke det noe tema.
Nei. Mm.
Så det veldig på tide at vi får fokus på kvinners seksualitet. Mm. Selv om det kanskje en negativ innfallsvinkel. Så får vi I hvert fall sett fokus på det.
Og så gjøres det jo så mye nå. Altså sånn generelt for å sette fokus på kvinnehelse og seksualitet I media, og det bare helt strålende. Og det synes jeg litt fint med det prosjektet her, at det faktisk et av Europas største materiale på seksualitet I befolkningen.
Det sant? Så kult. Mm-hmm. Ja, det helt rått å høre.
Så sammen kan jo både forskere og folk I sosiale medier og alt altså sammen bidra til at det her faktisk blir et tema.
Ikke sant? Ja, det helt, helt strålende. Dere har I hvert fall en åpen invitasjon til oss I Femmelse til å komme tilbake, og vi gleder oss veldig. Og håper dere har lyst til å komme tilbake og presentere resultatene når dere liksom helt ferdig.
Absolutt.
Og så jeg da også spent på å høre hvordan det blir tatt imot. Spesielt da til det helsepersonellet da, som forhåpentligvis får den presentert etter hvert. Nei, så super, super spennende. Vi skal dele link til undersøkelsen, og selvfølgelig også til resultater når det kommer ut. Så dere får huske å sende oss artikkelen I det medisinske tidsskriftet, når den ute.
Ja.
Og så har jeg lyst til å igjen si tusen, tusen takk for at dere hadde lyst til å komme hit og fortelle oss om studien. Kjempespennende. Vi heier på dere. Dere gjør en skikkelig, skikkelig viktig jobb.
Mm. Tusen hjertelig takk.
Vi må bare nevne på slutten her at vi også må sende en shoutout til Randi Johansen Reidunsdatter, som også med på dette prosjektet, og egentlig var den som først svarte på mailen vår, men kunne ikke være med akkurat I dag. Men vi kommer også til å dele link til hysteri.no og til artiklen, så kan dere som hører på lese mer, og da leser dere litt mer om Randi også. Mm. Så tusen takk skal dere ha.
Takk. Takk.
Takk for meg.
Takk for dere. Ha det, vi snakkes neste uke.
Det vi, ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell. Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Fem I helse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du heller 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.